melangkah bersama tetapkan kasih, melangkah bersama Tuhan, mari peduli dengan berbagi bersama, mari peduli berbagi bersama, beri.
Jemaat yang terkasih, Klinik Pratama Bethesda akan mengadakan pengobatan gratis pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 8-12 bertempat di Klinik Pratama Bethesda, Jalan Sompo 8 Semarang. Dalam kegiatan tersebut akan dilayani secara gratis untuk pengobatan umum dan pemeriksaan gigi. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh jemaat dan masyarakat umum. Bagi saudara yang membutuhkan, bisa langsung hadir tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di GKI Peterongan Semarang secara onset maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Jumat Kamis ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah gedung gereja jemaat, mohon tetap menggunakan masker. Saudara yang kurang sehat dan diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak kita semua untuk saat teduh dan sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Terima kasih paduan suara Angelik telah mengawali ibadah kita hari peringatan kenaikan Yesus ke surga hari ini. Peringatan kenaikan Kristus ke surga memang tidak seperti Natal atau Paskah dan hari raya yang lain. Tetapi maknanya buat kita sebagai orang beriman sungguh sangat besar. Sebab tanpa Kristus naik ke surga, kita tidak bisa meyakini bahwa Dia benar-benar Allah yang dari surga turun ke dunia dan kembali lagi ke surga. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mari kita datang kepada Tuhan, mengawali ibadah ini dalam pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari yang istimewa buat kami, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah, Allah yang pernah menjadi manusia. Dan seketika Engkau bangkit, Engkau naik kembali ke surga, ke tempat Engkau berada. Hari ini kami datang kepada Engkau dan kami mohon Tuhan membersihkan semua dosa kami sebelum kami melanjutkan ibadah kami. Berikan kepada kami pengampunan supaya kami layak mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Bagi setiap orang yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus, saudara-saudara telah diampuni. Salam damai, damai Kristus besertamu.
Salib Golgota.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan hari ini kami diberkati peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mau mendengar sekali lagi berita tentang kenaikan ke surga dan maknanya buat kami di abad ini. Beri kepada kami roh hikmat untuk mengerti sabdamu. Berbicara Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perikop ini mengingatkan para murid untuk tidak terpaku menatap ke langit saat Yesus naik ke surga, melainkan percaya bahwa Yesus akan datang kembali supaya mereka dapat terus menjadi saksi Kristus dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat naik ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan kerinduannya agar jemaat Efesus mendapat hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka dapat mengerti akan pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kamu melihat ke langit? Itu pertanyaan malaikat kepada para murid yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, atau sering disebut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga mendahului kenaikan anak-anak kita yang sebentar lagi akan naik kelas. Saudara, kapan saudara melihat ke atas? Kapan saudara melihat ke atas? Ya, kita lihat slide-nya. Kapan saudara melihat ke atas? Silakan dibuka slide-nya. Nah, saya harap saudara jangan ikut-ikut slide-nya itu, lihat ke atas. Lihat ke depan. Kapan kita melihat ke atas? Kapan kita melihat ke langit gitu, saudara? Ya. Kapan kita melihat ke langit? Ya, jadi ketika kita melihat ramalan cuaca, nah itu kita lihat ke langit. Oh, di sana hari ini cerah, hari ini mendung, oh sebentar lagi nanti hujan. Nah itu saudara, ketika ada benda-benda planet yang jatuh, kita lihat ke langit. Tempoh hari ada apa gerhana matahari, kita lihat ke langit. Ketika hidup kita sudah tidak mungkin lagi tertolong oleh kanan kiri kita, depan kita. Kita lihat ke langit. Melihat ke langit itu bahasa hidup kita. Kita sedang memohon sesuatu kepada Tuhan. Lihatnya ke atas. Sering kita dalam keadaan buntu kita mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Lihat ke langit. Atau kita sedang mengalami jalan buntu, ke kanan tidak ada jalan lagi, ke kiri tidak ada jalan, ya sudah kita lihat yang ke langit. Ketika hidup kita terdesak, kita mau tidak mau kita lihat ke langit. Dan puji Tuhan, kalau kita pulang ke surga pun juga kita lihat ke langit. Saya belum pernah memimpin upacara kematian, jenazahnya dimiringkan. Capek deh, miring kok. Tapi selalu lihat ke langit. Dengan wajah yang cerah seperti orang tidur. Melihat ke langit itu juga bahasa iman. bahwa masih ada jalan keluar kalau kita melihat ke langit, ke Tuhan, ke surga. Karena Tuhan ada di sana. Jangan pernah main-main dengan tempat-tempat yang kita pernah dengar atau sering disebut-sebut. Selain dunia tempat kita berada. Jangan main-main dengan kata surga. Jangan main-main dengan kata neraka. Semuanya itu ada, saudara-saudara. Saya beri contoh. Bon Scott itu adalah penyanyi terkenal tahun 70-an, 80-an dari grup band AC/DC. Tahun 1979 dalam pertunjukan, John Scott ini dengan arogan sekali, dia mengatakan demikian, "Jangan menghentikan aku. Aku akan turun sepanjang jalan, menuruni jalan ke neraka." Nyebut-nyebut neraka loh, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mungkin John Scott itu sedang bercanda. Bon Scott itu bercanda atau mengingatkan orang, ada loh yang namanya neraka. Tetapi kata-katanya itu akhirnya mengena pada dirinya sendiri. 19 Februari 1980, setahun setelah dia bicara tentang neraka, Bon Scott itu meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun, tersedak muntahnya sendiri ketika dia minum minuman keras. Penggemarnya memberi komentar, "Nah, Bon Scott itu main-main dengan Tuhan, ya, nyinggung-nyinggung neraka. Bahkan dirinya mengatakan mau menyusuri jalan neraka." Surga dan neraka itu ada, saudara. Seperti dunia kita hari ini, kita ada di sini. Nah, hari ini kita tidak mau membicarakan neraka, tapi kita mau bicara tentang surga, bukan neraka, saudara. Karena Tuhan Yesus naiknya ke surga, turun ke neraka untuk beberapa saat saja ketika dia mati, tapi dia bangkit lagi. Pertanyaan dua malaikat itu yang menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, itu juga menjadi pertanyaan kita. Harus kita jawab. Ya. Ketika malaikat bertanya, "Mengapa engkau melihat ke langit?" Saudara-saudara, apakah di dunia modern seperti sekarang ini, dengan adanya AI, artificial intelligence ini, kita masih perlu melihat ke langit? Semua bisa dibuat kok. Apakah kita perlu masih memohon ke atas? Para murid itu melihat ke atas, melihat ke langit karena apa? Pertama, peristiwa naik ke surga itu peristiwa langka, belum pernah terjadi pada zaman Yesus, kecuali zaman Perjanjian Lama, Elia naik surga. Nah, Tuhan Yesus berpesan dan memberkati mereka, sehingga mereka itu melihat ke langit. Dan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Satu hari kelak nanti, entah kapan, aku akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti ketika aku naik ke surga." Meskipun peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini minim sekali, dengan kemeriahan dan besar-besaran tidak seperti Natal, Paskah, Pentakosta, Jumat Agung, tapi pesan yang terkandung di dalam kenaikan Yesus ke surga ini mengundang kita untuk menyikapinya dengan bangga, bahagia, dan sukacita. Bangga karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup, saudara, yang kembali ke tempat asalnya. Nabi mana yang pernah mati kemudian hidup lagi dan naik ke surga? Tidak ada, kecuali Tuhan Yesus. Mati, bangkit, naik ke surga, membuktikan bahwa memang asalnya dari sana. Bahagia karena yang kita imani, yang kita percaya ini langsung memimpin dan menyertai kita dari tempat tinggi dari atas sana. Sukacita karena apa? Doa kita tidak kemana-mana, tidak ke kiri, ke kanan, tidak ke bawah, tetapi ke atas, ke surga. Dan disanalah Tuhan mengendalikan semua ciptaannya termasuk kita manusia. Kalau Tuhan mengatakan sebut saja, kalau dalam doamu demi namaku, maka doamu akan kujawab. Saudara-saudara, kesaksian ini, kesaksian D.L. Moody membuktikan bahwa doa dalam nama Yesus itu benar-benar luar biasa. D.L. Moody, penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa itu, waktu dia penginjilan di Chicago, dia kekurangan dana $1,000. Kekurangan dana $6,000 karena dia baru punya $1,000. D.L. Moody dengan timnya tuh merengek-rengek ke Tuhan, seperti anak kecil merengek-rengek, Tuhan minta $6,000 lagi supaya kami bisa menyelenggarakan KKR, penginjilan di tempat ini. Satu hari datang seorang anak muda membawa telegram, zaman dulu telegram, ya, memberitahukan bahwa ini ada dana $6,000 dikirim oleh teman Moody. Temannya D.L. Moody dari jarak yang jauh, Northville, dia ngirim 6.000 itu sehingga tercukupi semuanya. Bayangkan, Chicago Northville itu 1.000 mil, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan D.L. Moody, dicukupi sehingga KKR penginjilan itu bisa berhasil. Itu satu bukti, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu benar-benar hidup dan memperhatikan apa yang kita butuhkan. Nah, mari kita cari tahu apa manfaat dengan melihat ke langit itu. Slide berikut kita lihat. Saudara, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Naik ke surga meninggalkan berkat. Jadi berkat Tuhan itu masih berkelanjutan sampai dengan hari ini. Yesus naik ke surga. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus naik ke surga bukan dengan tangan kosong, tetapi dia dengan tangan terkedang memberkati, mengangkat tangannya memberkati orang-orang yang ada di bawah itu. Cara ini masih diteruskan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk gereja kita. Berkat Tuhan itu akan disampaikan dalam kesempatan apapun, juga di akhir kebaktian semacam ini. Kalau seorang pendeta atau pastor mengangkat tangan terkedang mengucapkan berkat, itu bukan tanda bahwa ibadah selesai. Lalu kita mengatakan, nah itu pendetanya sudah begini, itu berarti mesmeh rampung, yuk Bali. Bukan. Kok seperti anak-anak sekolah minggu yang menyanyi kalau sudah usai sekolah minggu, selesailah sekolah minggu, mari kita pulang, bye-bye, bye-bye, itu saudara. Nah dulu kami menginjili anak-anak itu melalui sekolah minggu di kampung-kampung. Ya. Mereka kalau memanggil orang-orang keturunan Tionghoa itu babai, babai, bukan nyonyai. Ya, itu anak-anak kecil itu sering membuat candaan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang, babai, babai, bukan nyonyai, babai, saudara. Ya. Ya sudahlah, biarin, daripada kami nanti macam-macam lalu dilarang di kampung itu membuka sekolah minggu, kami teruskan. Tangan memberkati itu melanjutkan amanat Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Jadi saudara perhatikan ya, kalau ada seorang hamba Tuhan di mimbar ini, dia mengucapkan ucapan berkat, tangannya tidak begini, ya, dan kata-katanya itu bukan saudara-saudara atau kamu, tapi diganti dengan kita. Itu berarti hamba Tuhan yang ada di mimbar ini belum pendeta. Kalau sudah pendeta, kata-katanya itu berbunyi, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, lalu tangannya begini. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu tangannya begini. Jadi kalau tangannya belum begini, dan kata-kata itu masih kita, itu namanya belum pendeta. Jadi berkat Tuhan itu sampai hari ini masih berlanjut. Berkat apa saja, saudara-saudara? Ya ada banyak berkat, tapi saya mau dua saja. Satu, berkat iman. Ya berkat iman. Murid-murid dengan melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu langsung berubah. Dari peristiwa langka, mereka terheran-heran, bengong. Lu kok bisa tiba-tiba naik? Seperti balon yang lepas, naik lu ditutup awan. Ya. Murid-murid itu berubah dari melihat peristiwa langka menjadi apa? Peristiwa ilahi. Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke atas, lalu awan menutupnya dari pandangan mereka. Mata jasmani mereka berubah menjadi mata iman bahwa benar inilah Mesias yang dijanjikan. Dia turun dari sana dan kembali ke sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Kita beriman kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang benar-benar Tuhan itu Allah yang menjadi manusia. Bukan utusan Allah, tapi Allah sendiri yang menjadi manusia. Kata menjelma itu dari kata manjalmo. Jalmo itu manusia dalam bahasa Jawa. Ya. Jadi dia itu betul-betul manusia. Beda dengan nabi-nabi lain yang pernah ada, yang kuburannya hari ini disiarai itu banyak, saudara. Yesus tidak ada kuburannya. Saya sudah sampai ke Israel, tidak ada kuburan Yesus. Bekasnya itu dijadikan gereja, iya. Tapi kuburan Yesus tidak ada. Yang kedua adalah berkat sukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 52. Perpisahan biasanya menimbulkan kesedihan. Perpisahan itu menimbulkan kehilangan. Tetapi tidak demikian dengan para murid. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Itu ditulis, saudara, oleh dalam kisah para rasul Lukas. Sangat bersukacita. Inilah yang membuat mereka kerasan. Lalu ditulis selanjutnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Jadi buat mereka itu setelah melihat kenaikan Yesus itu, hidup ini rasanya senang, gembira itu loh, saudara. Lalu mereka tekun sekali dalam bait Allah itu. Dia ingin mengalami hal yang sama, perjumpaan Yesus di sana. Jadi kalau saudara ke gereja itu rasanya ada sukacita, senang. Nah itu berarti saudara mengalami perjumpaan. Di tempat ini juga ada perjumpaan. Ya. Saudara kalau bisa menyaksikan dengan mata iman, di sini Tuhan Yesus ada. Lain dengan saudara-saudara yang mengatakan ke gereja lagi. Ya. Atau kalau minggu-minggu meneh, wah kok cepet banget. Juga tanya ke gereja dapat apa. Kok setiap kali ke gereja lagi, sudah pindah saja sana, tidur di gereja. Nah itu orang-orang yang seperti itu, saya sebut apa? Sakit rohani. Ya. Dia tidak mengalami, tidak merasakan bahwa dari tempat ini ada berkat yang tersalur yang saudara bawa pulang setiap kali. Ya. Slide berikutnya. Jadi segelap awan menutupi hidup kita, tetaplah melihat ke atas. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ditutup awan, saudara. Awan itu adalah simbol, tanda yang dibuat Tuhan. Pertama, bahwa ada jarak antara kita dan Tuhan. Kita di dunia dan Tuhan di surga. Tetapi jarak yang jauh itu hanya bisa ditembus kalau kita tetap memandang ke langit dengan keyakinan bahwa Tuhanku ada di sana. Seandainya para murid itu meninggalkan peristiwa kenaikan itu, maka hari ini kita tidak mempunyai catatan apa-apa tentang kenaikan Yesus ke surga. Tapi murid itu menunggu sampai terus ke atas sehingga peristiwanya dicatat dan kita mengerti, oh ternyata saat Yesus naik ke surga ada awan yang menutupnya. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidak boleh lepas dari pandangan kita ke atas. Pandangan kita ke surga, pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Seberat apapun hidup kita, karena ada awan tebal yang membuat pandangan kita menjadi gelap, tetaplah kita memandang ke langit. Jangan kita menoleh kemanapun juga. Kita sering kehilangan jejak iman dan jejak arah pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kita tergoda untuk menoleh ke kiri, ke kanan. Kita kadang-kadang tidak percaya bahwa masih ada pertolongan dari Tuhan. Saudara tahu, kenapa rusa yang larinya lebih cepat dari singa, mengapa mudah tertangkap? Singa dan rusa pernah diselidiki berapa kecepatan mereka larinya. Rusa itu 90 km per jam, 90 km per jam, saudara. Sedangkan singa itu 58 km per jam, saudara. Tapi kenapa singa itu ketika mengejar rusa, rusanya kok ketangkep? Harusnya enggak ketangkep. Karena rusa sering menoleh-noleh ke belakang. Dia noleh lagi, masih ada enggak singanya? Masih mengejar tidak? Karena sering menoleh ke belakang, ketangkep sudah, saudara. Nah, dalam kondisi kita apapun juga, jangan menoleh kemana-mana. Masa lalu tidak akan terulang kembali. Tapi kita melihat ke depan dan melihat ke atas. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada dan menolong kita. Jangan sok hebat, sok percaya diri. Saya masih bisa, saya masih kuat, saya masih ini dan sebagainya. Kita harus sadar, saudara, saatnya kita akan menjadi orang-orang yang tidak mampu berdaya apa-apa. Saudara tahu, dalam bahasa Jawa, itu kita diingatkan ada, kalau bilang 60, itu bilangnya sewidak. 50, seket, bukan nemeket. Seket itu 50, 60, sewidak. Itu dari bahasa Jawa sebetulnya artinya sejatine wis cedak. Sesungguhnya sudah dekat. Jadi orang yang masuk umur 60 itu sudah harus hati-hati. Dalam soal makan, jalan, ya, berkegiatan, jangan merasa, saya masih kuat. Hati-hati, saudara. Sewidak sejatine wis cedak. Beda dengan selawe. Ya, saudara-saudara yang hari ini umurnya 25 itu selawe, seneng-senenge lanang lan wedok. Lho, itu masa-masa bercinta, masa-masa orang menikah itu selawe. Kalau sewidak sejatine wis cedak. Dan kita disebut tua, dari bahasa Jawa tuwo, ngenteni metune nyawa. Betul. Tahun lalu saya memimpin Natal di Pelkris di Wisma Elika Bandungan, karena sudah 3 tahun tidak Natalan, saya terangkan ini. Hati-hati loh Anda ini loh. Saya senang sekali berjumpa dengan Anda yang dulu masih putih, masih hitam rambutnya, sekarang sudah putih-putih. Itu pasti sudah sewidak. Hati-hati ya. 60 itu sewidak. Ya. Waktu saya khotbah saya diinterupsi ada seorang anak muda. Lah Bapak berapa? Tanya saya. Saya tahun ini, kemarin ya, saya 73. Nah, 73 itu artinya apa? Durung mati, saya bilang itu. Nah, 73 ya enggak ada artinya dalam bahasa Jawa toh. Pitung dosa tiga. Lah kok suruh mengartikan padha karo swida ya. Nah, saya bilang belum mati, itu belum, memang belum mati kok. Ya. Saya divaksin di rumah sakit Panti Weloso. Bapak tiap hari minum apa? Ini. Ya. Berarti Bapak punya jantung. Iyalah, anak randi jantung ya mati toh. Vaksin. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus menjadi orang yang hari ini percaya bahwa awan itu sering ada di antara kita, tetapi kita jangan lalu kemudian terus melihat ke bawah. Sebab kalau melihat ke bawah, itu melihat mana? Tanah. Melihat tanah. Ya, kalau kita terus melihat ke bawah, itu nanti sebentar lagi kita akan pindah tempat. Atestasi. Kemana? Kedung mundu. Atestasi kemana? Bergota. Nah itu. Yang kedua, awan itu menjadi tanda bahwa tidak selamanya hidup ini cerah. Walaupun kita orang Kristen. Jangan mengatakan orang Kristen kok susah ya. Katanya tidak pernah susah. Siapa yang bilang? Suka, duka, sehat, sakit, gembira, sukacita, dan sedih itu mewarnai kita. Cuma bedanya kita punya iman. Awan itu menjadi batu uji. Apakah dengan awan gelap kita tetap mengikut Tuhan Yesus, atau dengan awan gelap itu kecewa, lari dari gereja, percuma pergi gereja untuk apa? Buktinya saya mengalami seperti ini. Hidup kita tidak lepas dikelilingi awan. Awan godaan, awan ujian, awan tantangan, awan pergumulan. Dan banyak awan yang lain. Masihkah kita percaya bahwa di balik awan yang gelap itu, di sana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya tertutup awan sementara waktu dia naik.
Setelah itu awannya tidak hitam lagi. Awan kemuliaan, awan kemenangan, awan putih bersih. Yakinlah bahwa masih ada pertolongan di dalam Tuhan. Tetaplah melihat ke atas sampai Tuhan muncul di balik awan hitam dan menyambut kita, menolong kita, memberkati kita. Yang terakhir, klik berikut, dari surga Tuhan menyertai kita. Dari surga sono Tuhan menyertai kita. Ya. Kenapa kita melihat ke atas? Karena Tuhan menyertai kita dari atas. Dari atas sampai akhir zaman. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lah, apa bedanya Tuhan Yesus dengan GPS? Global Positioning System. GPS kalau sudah sampai tujuan lalu diem. Salah juga diem. Ya, GPS-nya mengatakan salahmu dewe. Ya. Diem, tidak mau terus mengarahkan kita. Saya pernah diarahkan GPS. Ya. Sampai akhirnya ke lorong-lorong sempit. Loh, kok arahnya kuburan? Loh, saya masih hidup ya. Ngawur. Ya. Memang GPS itu membantu kita. Tetapi kadang-kadang menimbulkan masalah. Bagi orang yang gaptek, gagal teknologi. Ya. Kenapa? Sepasang suami istri naik mobil. Istrinya marah. Suaminya dipukuli lengannya. Siapa itu perempuan tuh yang ngomong-ngomong terus dengan kamu? Kamu punya simpenan ya? Punya will ya? Loh, bukan itu tuh GPS. Aku diarahkan 1 kilometer lagi ke arah kanan, 1 kilometer lagi kemana, 100 kilometer belok kiri, itu tempatnya ada di sebelah kiri. Itu GPS mengarahkan. Tidak mungkin, itu pasti simpenanmu. Loh, itu GPS. Ya. Itu orang yang gagal, gaptek, saudara. Ngomong GPS kok dikira simpenan. Ya. Nah, Yesus itu lebih daripada GPS. Mengarahkannya dari sono, bukan dari satelit loh. Lebih hebat dari GPS. Tetap menyertai walaupun ada badai atau tidak ada badai, susah atau senang, tetap. Bahkan yang salah pun tetap dipandu. Sampai akhirnya yang salah itu menyadari, oh ya saya salah. Dalam perumpamaan domba yang hilang, dalam perumpamaan dirham yang hilang, saudara baca, domba yang hilang itu diapakan? Dicari. Dirham, mata uang yang hilang itu diapakan? Dicari. Tapi anak yang hilang tidak dicari. Bapaknya cuma menunggu di depan rumah, kapan anakku balik. Beda kan? Jadi Bapak di surga itu menunggu Anda dan saya. Kalau hidup kita sudah enggak benar nyeleweng dan penuh dengan dosa, ditunggu. Jangan kira bahwa kalau saudara hari ini berbuat dosa lalu dibiar-biarkan Tuhan. Oh tidak. Tuhan Yesus ada di mana saja dan kapan saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Karena surga itu ada di semua ciptaan dan alam ini. Orang berdosa yang sembunyi di tempat yang tidak diketahui banyak orang, tetap Tuhan tahu. Kita minta tolong di tempat yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Ya. Saudara pernah dengar peristiwa itu di mana ada orang tertimbun reruntuhan sampai beberapa hari. Tuhan ada di sana. Heran saudara. Dia pasti hidup karena dia apa? Terus dijaga Tuhan. Tuhan itu standby 24 jam tanpa tidur. Dan Roh Kudus itu komunikasi yang dipakai Allah. Komunikasi rohani. Kita tentu bertanya bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan yang di surga. Oh gampang, sudah dipersiapkan Tuhan. Kamu ke Yerusalem, nantikan aku akan memberikan kepada kamu kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagi orang-orang Kristen tidak sulit untuk menembus surga. Tidak sulit untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak sulit untuk minta tolong Tuhan. Pakai Roh Kudus. Passwordnya adalah dalam nama Yesus. Itu saja. Jadi selain telepon, handphone, kita punya alat komunikasi rohani. Alat komunikasi ilahi. Namanya apa? Roh Kudus. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus. Ini alat yang dipakai, diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa komunikasi, menghubungkan dunia dan surga. Dan Roh Kudus itu tidak lain adalah Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan Efesus 1 ayat 17 tadi yang dibaca, Ia Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ia menjadikan hati, mata hatimu terang. Jadi kalau kita mau memiliki mata hati yang terang, tempatkan Roh Kudus di hati kita. Pandang ke atas dalam kondisi apapun juga. Nah, dalam kondisi darurat, Tuhan mendampingi kita. Dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya, kondisi yang betul-betul manusia sudah tidak mungkin lagi untuk membantunya atau melepaskan diri dari semua cengkeram itu, Tuhan datang. Buktinya apa? Dua murid Tuhan Yesus yang kecewa. Loh, Yesus mati. Ada yang bilang, enggak, bangkit. Ada yang bilang, mayatnya dicuri orang. Ah, sudahlah. Saya capek, saya mau pulang ke Emmaus. Pulang dua murid itu ke Emmaus. Salah satunya namanya Kleopas. Dua murid pulang ke Emmaus. Tiba-tiba di tengah jalan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan loh, mereka tidak ngerti bercakap-cakap. Sampai akhirnya Yesus tiba di tempat mereka, lalu dipersilakan, mari ini sudah malam, silakan Bapak mampir ke rumah kami bermalam. Diampirke dan duduk makan bersama. Loh, ternyata waktu memecah-mecahkan roti, mereka sadar, oh ini Tuhan. Mereka teriak, Tuhan, hilang sudah. Ya. Karena apa? Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Yesus ada di tengah ketakutan para murid. Ya. Murid-murid takut sekali, tetapi Yesus selalu memulai dengan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Itu membuat hati kita itu ayam, saudara. Dan Yesus mendekati Thomas yang ragu-ragu. Mana Yesus bangkit, buktinya apa? Tiba-tiba Yesus datang. Ini loh, kalau kamu tidak percaya Thomas, bekas paku di lengan saya, ini bekas tombak di lambung saya. Ayo masukkan tanganmu ke lambung, cucukkan jarimu. Thomas tidak berani, saudara. Thomas akhirnya cuma mengatakan, Ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya bahwa yang dihadapi itu Tuhan yang bangkit. Jadi peringatan Tuhan Yesus ke surga hari ini menegaskan pada kita, dengan berada di surga, Dia bisa menyatakan kuasanya kepada semua orang yang percaya di dunia, tidak hanya di Israel. Dengan berada di surga tidak terhalang bagi Tuhan untuk menolong saudara, memberkati saudara, menyertai saudara dimanapun saudara berada. Dengan berada di surga, Tuhan mau supaya saudara dan saya selalu melihat ke atas dalam kondisi apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami bisa hadir dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami karena halangan. Mereka yang sakit, kami mohon jamahan tangan Tuhan untuk memberkati mereka melalui tangan dokter, perawat, dan semua orang yang mendoakan orang-orang yang sakit. Kami berdoa dan bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah selesai ujian, khususnya untuk SMA, dan masih akan menyusul lagi SMP dan SD untuk kenaikan kelas. Kami doakan Tuhan mereka, anak-anak kami ini, supaya betul-betul diberi kecerdasan yang dari Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang setia dan yang taat kepada Engkau. Berkati orang tua yang masih mempunyai anak-anak untuk diasuhnya. Biarlah orang tua Kristen tetap menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Berkati saudara-saudara kami di perguruan tinggi yang menyelesaikan skripsi, yang sebentar lagi akan lulus. Tuhan tolong dan beri hikmat kepada mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk mereka yang bergumul mencari pasangan hidup, mereka yang bergumul dalam rumah tangganya, ada masalah-masalah yang sampai hari ini tidak terselesaikan. Tolong Tuhan, Engkau pimpin mereka, berkati mereka. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berkati mereka yang hari ini bergumul dengan keuangan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Limpahkan berkat dari surga. Bagaimanapun caranya, Tuhan lebih tahu daripada kami. Tuhan berkati semua kegiatan di jemaat-Mu GKI Peterongan ini. Dan kami berdoa untuk semua hamba Tuhan di tempat ini, anggota majelis jemaat, para aktivis jemaat, semua orang yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini, Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa mohon Tuhan memimpin juga bangsa dan negara kami menjelang pemilihan umum ini. Berikan kepada kami negara yang aman, yang cinta damai, satu dan yang lain saling menghargai. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Semua dimohon untuk berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat iman, berkat sukacita yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari kenaikan Isa Almasih ini mengajarkan kami untuk selalu setia dan mempercayai janji Tuhan. Semoga kami senantiasa diberi kekuatan untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan sehingga bermanfaat dalam pelayanan di gereja Tuhan ini. Ajarkan majelis jemaat di sini untuk bijak dalam pengelolaannya, sehingga mampu menghadirkan kasih Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Jangan lupa pesan peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Dia ada di surga, tapi dia siap membantu saudara dan saya. Segenap awan apapun yang melingkupi kita, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa melihat awan kemuliaan.
Thank you.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.